Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα, συντονισμένη καθημερινά μαζί σας, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα βρισκόμαστε στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην αίθουσα των μουσικών συνόλων, με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, και στην παρέα μας είναι η ομάδα παραμυθιού Παραμυθοκαμώματα. Και θέλω αμέσως να συστήσω τις κοπέλες που έχουν έρθει εδώ για να μας αφηγηθούν παραμύθια από τη λαϊκή μας παράδοση και να τα ντύσουν με τα όργανά τους, με τις μελωδίες που έχουν οι ίδιες γράψει για αυτή εδώ την παράσταση που θα παρουσιαστεί εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης. Έχουμε μαζί μας τη Βιργίνια Κοκκίνου, την Κλέρη Κεφαλογιάννη και την Ειρήνη Νικολακοπούλου.
Καλησπέρα
σας.
Καλώς σε βρήκαμε, Μαρία.
Καλώς μας ήρθατε να μας ταξιδέψετε με τα καμώματά σας και με μια παράσταση που στην ουσία είναι 4 παραμύθια σε ένα. Η Βιργινία Κοκκίνου, που είναι αφηγήτρια και θα την ακούσουμε και στο τραγούδι και στα κρουστά, θα ήθελα να μας πει με ποιο τρόπο αντλείται αυτά τα θέματα μέσα από την λαϊκή μας παράδοση.
Δουλεύουμε βασικά με τα παραδοσιακά παραμύθια, ψάχνοντας σε βιβλία, σε συλλογές που υπάρχουν άπειρες ή ακόμη και στο διαδίκτυο. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο κάθε φορά. Διαβάζουμε και είναι αυτό που λέμε, αυτό που θα μας κάνει κλικ. Μια ιστορία που θα μιλήσει μέσα μας, που κάποιο τη στοιχείο θα μας χαμογελάσει και θα λέει πείτε με. Και γίνεται ίσως αυτή η αφορμή να ψάξουμε να βρούμε τα και άλλες ιστορίες που ταιριάζουν με αυτή και να φτιάξουμε μια παράσταση. Μετά να την ντύσουμε με τα τραγούδια, τις μουσικές και να βγει κάτι σαν αυτό που θα ακούσατε σήμερα.
Η Ειρήνη Νικολακοπούλου παίζει βιολί και γράφει και τη μουσική. Οπότε θέλω να μας πεις λίγο για τη μουσική, πώς εμπνέεσαι κάθε φορά και συνθέτεις τη μουσική για το κάθε παραμύθι.
Είμαστε με τη Βιργινία μαζί σε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από την επιλογή των ιστοριών, πώς θα συνδεθούν μεταξύ τους και καμιά φορά μάλιστα η μουσική είναι κάτι που έρχεται κατευθείαν, άλλες φορές έρχεται αργότερα αφού έχουμε δουλέψει πάνω στην ιστορία και μπορεί καμιά φορά και η Βιργινία να γράψει τους στίχους, να τους ντύσω εγώ με τη μουσική, δηλαδή είναι μια διαδικασία που πηγαίνουν παράλληλα αυτά τα πράγματα. Ή μπορεί να βρούμε κάποιο σημείο της ιστορίας που να πούμε ότι «Α, που θα γίνει και στην παράσταση που θα σας παρουσιάσουμε». Εδώ, αντί να αφηγηθούμε με πρόζα, θα το κάνουμε με ένα τραγούδι. Και ειδικά στις παραστάσεις που αφορούν μικρά παιδιά, είναι κάτι που πάντοτε ανανεώνει όταν μπαίνει ένα τραγούδι, όταν ένας χαρακτήρας, ας πούμε, μπορεί να μιλήσει τραγουδώντας αντί να μιλήσει κανονικά. Οπότε είναι σαν να αφουγκραζόμαστε τι έχει ανάγκη το παραμύθι με έναν τρόπο.
Θέλει κάποια από τις δύο αφηγήτριες να μας πει περίπου τι είναι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Να μας βάλει στο θέμα δηλαδή.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα ψαράκι που λέει ιστορίες. Ένα ψαράκι που πιάνει ένα μικρό παιδί και για να γλιτώσει από το καλάμι του μικρού ψαρά, του προτείνει μια συμφωνία. Θα σου πω ιστορίες και άμα σ' αρέσουν, θα μ' αφήσεις. Άμα δεν σ' αρέσουν, πιάσε με. Οπότε αυτό γίνεται αφορμή μέσα στο παραμύθι του μικρού ψαριού να μπλεχτούν άλλες τρεις ιστορίες παραδοσιακές. Είναι μία ιστορία από την Ελλάδα, άλλη από την Αφρική και άλλη από την Ασία. Οπότε έχουμε ιστορίες από όλο τον κόσμο εδώ που θα ακούσουμε. Τώρα, εάν αρέσουν στο παιδάκι οι ιστορίες αυτές, θα το δείτε σε λίγο.
Δεν θα τα αποκαλύψουμε και όλα.
Εγώ λέω να ακούσουμε την αφήγησή σας και να επιστρέψουμε στο τέλος να σας γνωρίσουμε και καλύτερα.
Τέλεια. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας ψαράς με τη γυναίκα του και το γιο του. Ήταν καλό στη δουλειά του. Έπιανε μπόλικα ψάρια, τα πουλούσε και ζούσανε μια χαρά. Ο γιος του, μικρό παιδάκι ακόμη, πήγαινε στο σχολείο. Και ο ψαράς ονειρευόταν ότι το παιδί του θα μάθαινε γράμματα και θα έκανε κάτι πιο σπουδαίο από αυτόν. Μα ήρθαν καιροί δύσκολοι και ο ψαράς έπεσε βαριά άρρωστος και η καρδιά του δεν άντεξε. Κι έτσι ο μικρός έμεινε χωρίς πατέρα. Η αλήθεια ήταν πως τα γράμματα δεν του άρεσαν πάρα πολύ και σαν ο πατέρας του δεν ήταν πια μαζί τους, βρήκε ευκαιρία και είπε στη μαμά του. «Τώρα μαμά που ο παπάς δεν ζει, μάλλον πρέπει να δουλέψω εγώ. Γι' αυτό θα πάρω τη βάρκα του να γίνω κι εγώ ψαράς». Μάτα η μητέρα του προσπαθούσε να του αλλάξει γνώμη. Ο μικρός, σώνει και καλά, ήθελε να βγει στη θάλασσα. Μα μην νομίζετε πως ήξερε την τέχνη του ψαρά. Ήταν όμως αποφασισμένος. Έτσι μια μέρα πήρε τη βάρκα και ανοίχτηκε στη θάλασσα. Και σαν έφτασε εκεί κατά μεσή της θάλασσας, πήρε το καλάμι του, έδωσε μια και το ρίξε στο νερό. Περίμενε κάμποση ώρα, περίμενε. Όταν ένιωσε ότι τσιμπούσε και με μιας τράβηξε πάνω το καλάμι και... είχε πιάσει ένα ψαράκι. Ένα τόσο δα μικρό ψαράκι. Ετοιμάστηκε να το βγάλει από το καλάμι, όταν το ψάρι έβγαλε ανθρώπινη μιλιά και είπε.
Ψαρά, σε παρακαλώ, μη με πιάνεις. Άσε με πάλι πίσω στο νερό.
Αυτό δεν γίνεται, ψαράκι. Πρέπει να σε πάω στην αγορά, να σε πουλήσω, να βγάλω μερικά χρήματα για να μπορούμε με τη μαμά μου να ζήσουμε.
Μα δεν βλέπεις πόσο μικρούλι είμαι. Άσε με, σε παρακαλώ. Και έλα σε 15 μέρες να με πιάσεις. Και εγώ σου υπόσχομαι πως θα έχω φάει όσο πιο πολύ μπορώ για να γίνω πιο μεγάλο.
Δεν νομίζω ότι θα το κάνω αυτό, ψαράκι. Όχι, θα σε πάρω και θα σε πουλήσω κι ας είσαι τόσο δα μικρούλι.
Αχ, ψαρά, σε παρακαλώ, άσε με πίσω στο νερό και λέω. Να κάνουμε μια συμφωνία, τι λες κι εσύ.
Συμφωνία.
Ψαρά, θα σου πω μια ιστορία. Κι αν δεν σ' αρέσει πιάσε με, μα αν σ' αρέσει άσε με, ελεύθερο να ζήσω. Κι εγώ σου το υπόσχομαι, σε 15 μέρες θα γυρίσω.
Δηλαδή, θες να πεις ότι αν μ' αρέσει η ιστορία που θα μου πεις, θα πρέπει να σε αφήσω στο νερό.
Έτσι ακριβώς. Και εγώ σου υπόσχομαι πως σε 15 μέρες θα με πίσω.
Η αλήθεια είναι πως μ' αρέσουν οι ιστορίες και... εντάξει. Καλά, εντάξει λοιπόν. Δέχομαι. Να μου πεις μια ιστορία.
Και τότε το ψαράκι ξεκίνησε να λέει την ιστορία του.
Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριό της Αφρικής, ζούσε μια γυναίκα μαζί με τα τρία της παιδιά. Το όνομά της ήτανε Νανανά. Η Νανανά είχε τα πιο όμορφα παιδιά σε εκείνο το χωριό. Όλοι το ξέρανε και όλοι τα θαυμάζανε. Μια μέρα, η Νανανά αποφάσισε να πάει στο δάσος να φέρει μερικά ξύλα. Μα για να μην αφήσει τα παιδιά μόνα τους που ήταν μικρά, φώναξε την ανιψιά της που ήταν λίγο μεγαλύτερη να τα προσέχει. Έφυγε λοιπόν η Νανανά και τα παιδιά ήταν στην αυλή και παίζανε αμέριμνα. Όταν ξαφνικά, μέσα από το δάσος, φάνηκε να έρχεται μία γαζέλα.
Καλέ, τι όμορφα που είστε εσείς! Τι παιδιά είναι αυτά! Πρώτη μου φορά βλέπω τόσο όμορφα παιδιά! Ποια είναι η μανούλα σας?
Η Νανανά είναι η μανούλα μας, κυρία Γαζέλα.
Η Νανανά, μα τι ωραίο όνομα κι αυτό! Να σας χαίρετε η μαμά σας! Εγώ φεύγω!
Και έτσι η Γαζέλα χάθηκε στο δάσος. Τα παιδιά συνέχισαν να παίζουν στην αυλή, όταν μέσα από το δάσος, χοροπεδιχτή, έρχεται μια μαϊμού.
Τι όμορφα παιδιά που είστε εσείς! Ποιανού είστε?
Είμαστε της Νανανά, κυρία Μαϊμού.
Να σας χαίρετε, μαμά σας.
Έτσι είπε και η Μαϊμού και χάθηκε στο δάσος. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μέσα από το δάσος βγήκε μία τίγρης.
Τι όμορφα παιδιά που είστε εσείς! Ό,τι πρέπει για να γίνεται ο μεσημεριανός μου μεζές. Αλλά έχε χάρη που έφαγα μόλις πριν από λίγο. Ποια είναι λοιπόν η μανούλα σας?
Η Νανανά είναι η μανούλα μας.
Μην τρέμετε και μη φοβάστε, γιατί η κοιλιά μου είναι γεμάτη. Να σας χαίρετε τη μανούλα σας.
Έτσι είπε και η τίγρης και χάθηκε στο δάσος. Τα παιδιά, αν και είχαν φοβηθεί αρκετά, συνέχισαν να παίζουν εκεί στην αυλή. Όταν μέσα από το δάσος φάνηκε ένας ελέφαντας. Με τα βαριά του βήματα πήγε και στάθηκε μπροστά στα παιδιά.
Τι ωραία παιδιά που είστε εσείς! Πώς τη λένε τη μαμά σας?
Νανανά τη λένε, κύριε ελέφαντα.
Είστε πράγματι τα πιο όμορφα παιδιά που έχω δει ποτέ μου. Να σας χαίρετε η μανούλα σας.
Τώρα όλοι θα νομίζετε πως ο ελέφαντας έκατσε λίγο και είδε τα παιδιά και πίτα έφυγε. Όμως όχι. Ο ελέφαντας έκατσε για αρκετή ώρα εκεί κοιτάζοντας τα τρία όμορφα παιδάκια και πίτα από λίγο τα πλησίασε, άνοιξε το πελώριο στόμα του και χαρκαπ τα κάνε μια χαψιά. Και πίτα γύρισε στο δάσος. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η Νανανά γύρισε σπίτι με τα ξύλα. Ψάχνει να βρει τα παιδιά της πουθενά. Μοναχά η ανιψιά της ήταν σε μια γωνιά και έκλαιγε. Συγγνώμη, θεία. Για μια στιγμή μπήκαμε στο σπίτι και ήρθε ο ελέφαντας με τον ένα χαβλιόδοντα και έφαγε τα παιδιά σου. Συγγνώμη. Μα η Νανανά, που ήταν η γυναίκα θαρετή, δεν φοβήθηκε ούτε λεπτό. Μπήκε μέσα στην κουζίνα, μαγείρεψε μία κατσαρόλα με φασόλια και κίνησε να βρει τον ελέφαντα με τον ένα χαβλιόδοντα για να πάρει πίσω τα παιδιά της. Κι έτσι μπήκε μέσα στο δάσος. Κοίταζε από εδώ, κοίταζε από εκεί. Μα ο ελέφαντας δεν ήταν πουθενά. Έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εκεί. Μα ο ελέφαντας δεν ήταν πουθενά. Και να μπροστά της πετάγεται η γαζέλα.
Μη μου πείτε, κυρία μου, πως εσείς είσαστε η Νανανά.
Εγώ είμαι, κυρία Γαζέλα. Μα αλήθεια, πού το ξέρετε?
Είστε η ίδια με τα παιδιά σας να πριν λίγο ήταν εδώ πέρα.
Αχ, κυρία Γαζέλα, ίσως να μπορείτε να με βοηθήσετε. Ψάχνω να βρω τον ελέφαντα με τον ένα χαβιόδοντα. Έχει φάει τα παιδιά μου και πρέπει να τα πάρω πίσω.
Τον ελέφαντα με τον ένα χαβλιόδοντα. Αυτό είναι τρομερό. Μόνο που εγώ δεν έχω ιδέα που είναι αυτός ο ελέφαντας.
Μήπως ξέρετε ποιος μπορεί να με βοηθήσει?
Πηγαίνω λίγο πιο πέρα στο δάσος. Μπορεί καμιά μαϊμού να ξέρει.
Κι έτσι η Νανανά συνέχισε το δρόμο της να βρει καμιά μαϊμού. Και να μετά από λίγο, μπροστά της, χοροπηδηχτή και γελαστή η μαϊμουδίτσα.
Γεια σας, γεια σας. Ποια είστε εσείς? Τι ψάχνετε μες στο δάσος?
Κυρία Μαϊμού, είμαι η Νανανά. Ψάχνω να βρω τα παιδιά μου γιατί τα έφαγε ο ελέφαντας με τον ένα χαβιόδοντα. Μήπως ξέρετε πού μπορώ να τον βρω?
Ο ελέφαντας. Δεν έχω ιδέα που είναι αυτός ο ελέφαντας. Ρωτήστε κάποιο άλλο ζώο.
Καλά. Κι έτσι η Νανανά κίνησε πάλι ψάχνοντας τον ελέφαντα με τον ένα χαβιόδοντα. Και πήγαινε και έψαχνε και έψαχνε και πήγαινε και πήγαινε και έψαχνε και έψαχνε και πήγαινε μέχρι... μέχρι που μπροστά της εμφανίστηκε η τίγρας.
Τι γυρεύετε εδώ στα μέρη μας, κυρία μου?
Αχ, ίσως εσείς να μπορείτε να με βοηθήσετε. Ο ελέφαντας με τον ένα χαβιόδοντα έχει φάει τα παιδιά μου και ψάχνω να τον βρω για να τα πάρω πίσω. Μήπως ξέρετε πού μπορώ να τον βρω?
Αυτός ο ελέφαντας με τον ένα χαβιόδοντα πάντα προλαβαίνει το φάει πριν από μένα. Μα φυσικά και ξέρω. Θέλετε να σας πω?
Και βέβαια θέλω, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, θα στρίψετε πρώτα δεξιά. Ύστερα θα βρείτε τρία δέντρα, θα μετρήσετε. Ένα, δύο, τρία. Ύστερα θα στρίψετε αριστερά. Θα ανεβείτε την ανηφόρα, θα ανεβείτε πάνω σε εκείνο το λόφο. Ψηλά, 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 ψηλά. Και ύστερα θα σκαρφαλώσετε πάνω σε ένα δέντρο. Και από εκεί ψηλά θα δείτε πέρα μακριά εκείνο τον τόπο που βρίσκεται ο ελέφαντας με τον ένα χαβλιόδοντα. Είναι ο τόπος με τα ψηλά δέντρα και τις άσπρες πέτρες. Ύστερα θα κατεβείτε το λόφο, θα κατεβείτε εκείνη την κατηφόρα, θα στρίψετε αριστερά, ύστερα ξανά δεξιά, ύστερα θα πάτε ευθεία, αριστερά, δεξιά και ύστερα ξανά ευθεία, ύστερα σε ένα στενάκι, εκεί δίπλα από το θάμνο με τα χρυσά μούρα, θα στρίψετε δεξιά και μπροστά σας θα δείτε ένα τεράστιο ελέφαντα. Αλλά προσοχή, δεν είναι αυτός ο ελέφαντας με τον ένα χαβλιόδοντα.
Δεν είναι αυτός.
Όχι! Θα χρειαστεί να πάτε πάλι αριστερά, δεξιά, ευθεία, αριστερά, δεξιά, ευθεία, να ανηφείτε μια ανηφόρα, να κατεβείτε μια κατηφόρα και ύστερα θα βρεθείτε μπροστά στο δρόμο που οδηγεί στο ξέφωτο με τα ψηλά δέντρα και τις άσπρες πέτρες και εκεί θα τον δείτε.
Μάλιστα. Ήταν οι οδηγίες που έδωσε η τίγρης. Εντάξει, λίγο δύσκολες, αλλά... Η Νανανά το είχε πάρει απόφαση να βρει τα παιδιά της. Και έτσι προσπάθησε να θυμηθεί όσα περισσότερα μπορούσε από αυτά τα αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, ευθεία. Περνάω τους δρόμους, ανεβαίνω τα λοφάκια, κατεβαίνω τα λοφάκια, για να βρει επιτέλους εκείνο το δάσος με τα ψηλά δέντρα και τις άσπρες πέτρες. Και επειδή ήταν μαμά και ήθελε να βρει τα παιδιά της, το κατάφερε. Μετά από πολύ κόπο, έφτασε σε εκείνο το δάσος με τα ψηλά δέντρα και τις άσπρες πέτρες. Και βρήκε τον πρώτο ελέφαντα που δεν ήταν ο ελέφαντας που έψαχνε. Και μετά βρήκε και εκείνο το θάμνο με τα χρυσά μούρα και όλα αυτά που της είχε πει η τίγρης και... Νάτος, ο ελέφαντας με τον ένα χαβιόδοντα κοιμότανε κάτω από ένα δέντρο. Η Νανανά τον πλησίασε, γονάτισε δίπλα του, σήκωσε το ένα του αυτί και φώναξε δυνατά. «Ε, ελέφαντα! Ξύπνα αμέσως. Έχεις φάει τα παιδιά μου και θέλω να μου τα δώσεις πίσω». Ο ελέφαντας κοιμόταν του καλού καιρού και κάποιος τώρα τον ενοχλούσε. Άνοιξε μονάχα το ένα του μάτι και είπε
«Δεν έχω φάει κανενός τα παιδιά».
Έχεις φάει τα παιδιά μου και θέλω να μου τα δώσεις πίσω τώρα».
«Δεν έχω φάει κανενός τα παιδιά σου, είπα, και άσε με ήσυχο».
«Δώσε μου γρήγορα τα παιδιά μου πίσω, δεν θα φύγω αν δεν μου τα δώσεις».
«Δεν έχω φάει κανενός τα παιδιά και άσε με να κοιμηθώ».
«Δώσε μου τα παιδιά μου πίσω αμέσως», έλεγε και ξανά λίγη Νανανά.
«Δεν έχω φάει κανενός τα παιδιά σου, είπα».
Και ο ελέφαντας άνοιξε και τα δυο του μάτια, άνοιξε και το στόμα του και έκανε μία χραπ και έφαγε και την ανανά. Αλλά μη στενοχωριέστε. Η ανανά το περίμενε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τώρα ήταν μέσα στην κοιλιά του ελέφαντα. Και εκεί, εκτός από τα τρία της παιδιά, ήταν και ένα ολόκληρο χωριό. Άντρες, νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά, κατσίκια και γελάδες, όλα μέσα στην κοιλιά του ελέφαντα. Τα παιδάκια της, σαν είδαν τη μανούλα τους, έτρεξαν και την αγκάλιασαν σφιχτά-σφιχτά. Και εκείνη έβγαλε την κατσαρόλα με τα φασόλια και τους έδωσε να φάνε. Μα και οι άλλοι από εκείνο το χωριό πεινούσανε και ζήτησαν να φάνε και αυτοί φασόλια. Και φάγανε. Και σαν χόρτασαν την πείνα τους, τότε λέει, έπιασαν να χορεύουν. Να χορεύουν και να τραγουδάνε μέσα στην κοιλιά του ελέφαντα. Χόρευαν και τραγουδούσανε. Κάνανε στροφές και κολοτούμπες. Χόρευαν και τραγουδούσανε μπρος και πίσω, αριστερά και δεξιά. Κάναν τσαλιμάκια και στροφούλες και γελούσαν δυνατά, χαρούμενοι που δεν πεινούσανε. Μα ο ελέφαντας ένιωθε κάτι να πηγαίνει πάνω κάτω μέσα στο στομάχι του και την κοιλιά του. Γιατί δεν φανταστείτε να έχετε εσείς μέσα σας μικρά ανθρωπάκια που να τρέχουν πάνω κάτω στην κοιλιά και στο στομάχι, δεν θα ήταν λίγο παράξενο? Μα όσο ο ελέφαντας αισθανόταν έτσι παράξενα μέσα στην κοιλιά του, γινόταν τρικούβερ το γλέντι. Χορεύανε, τραγουδούσανε, κάνανε στροφές, χοροπηδούσανε. Χορεύανε, τραγουδούσανε, κάνανε στροφές, χοροπηδούσανε. Και ο ελέφαντας άρχισε να ζαλίζεται και να πηγαίνει πέρα δόθε. Και μέσα στην κοιλιά του χορεύανε, τραγουδούσανε, κάνανε στροφές και γελούσανε. Χορεύανε, τραγουδούσανε, κάνανε στροφές και γελούσανε. Και ο ελέφαντας ζαλιζόταν όλο και περισσότερο και γύριζαν όλα και το στομάχι του ανακατευόταν. Και η κοιλιά του πονούσε όταν ξαφνικά δεν άντεξε άλλο. Άνοιξε το στόμα του και άψου! Φτερνίστηκε τόσο δυνατά που βγήκαν όλοι έξω. Άντρες, νέοι, γυναίκες, γέροι και παιδιά, κατσικιά και γελάδες, η ανανά και τα παιδιά της. Ο ελέφαντας όπου φύγει. Δεν ήθελε ούτε λεπτό να μείνει σε εκείνο το δάσος. Δεν ήθελε να ξαναδεί μπροστά του την ανανά, ούτε τα παιδιά της, ούτε εκείνο το χωριό. Όσο για το χωριό, χαρούμενο που η ανανά τους είχε σώσει τη ζωή, σκάρωσαν ένα τραγουδάκι και τις τόπαν εκεί αμέσως.
Στο δάσος τρίγυρνα, φοβερός ελέφαντας, ό,τι βρει τσαλάπατα και το κάνει μια χαψιά. Τρώει τα χωριά μας και τα φαγητά μας, τρώει λένε και μικρά παιδιά. Κι είναι όμως κάποια που φοβάται, κάποια που στα μάτια το κοιτά. Κι αν αναρωτιέστε πώς τη λένε εκείνη, το όνομα της είναι να 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 να.
Κι έτσι λοιπόν το ψαράκι τελείωσε την ιστορία του.
Αχ, ήταν πολύ ωραία η ιστορία σου, ψαράκι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σ' αφήσω τώρα, ε?
Έτσι είχαμε συμφωνήσει.
Καλά. Να σ' αφήσω, αλλά μου υπόσχεσαι ότι σε 15 μέρες θα έρθεις να σε πιάσω?
Στο υπόσχομαι.
Ωραία, και πώς θα σε βρω εγώ δηλαδή σε 15 μέρες?
Μα αυτό είναι πολύ απλό. Θα με φωνάξεις με το όνομά μου.
Και πώς σε λένε δηλαδή?
Το όνομά μου είναι Νους. Αρκεί να φωνάξεις Νου, και εγώ θα βγω έξω από το νερό για να με πιάσεις.
Νου, άκου όνομα. Εντάξει λοιπόν, Νου, θα έρθω σε 15 μέρες και να είσαι εδώ. Έτσι λοιπόν το παιδάκι έβγαλε το ψαράκι και το ρίξε πάλι στη θάλασσα.
Μα ήθελε Σόνη και καλά να πιάσει ένα ψάρι. Οπότε πήρε το καλάμι του, το ξανά ρίξε στο νερό και περίμενε. Και έπειτα από λίγο τσίμπησε πάλι. Τραβάει πάνω το καλάμι και να, άλλο ένα ψαράκι. Μικρό κι αυτό, πιασμένο στο καλάμι του. Όμως, θα σας πω ένα μυστικό. Ήταν το ίδιο ψαράκι. Το παιδί όμως, επειδή δεν ήξερε από ψάρια, νόμιζε ότι είχε πιάσει ένα άλλο. Και ετοιμάστηκε να το βγάλει όταν το ψαράκι...
Ψαρά, σε παρακαλώ, μη με πιάσεις, άσε με πάλι πίσω στο νερό.
Άντε πάλι τα ίδια. Δεν μπορώ να σε αφήσω στο νερό. Πρέπει να πιάσω ένα ψάρι, να το πάω σε ένα γαρό, να το πουλήσω, να βγάλουμε λεφτά με τη μαμά μου.
Μα δεν βλέπεις πόσο μικρούλη είμαι. Άσε με 15 μέρες να φάω όσο πιο πολύ μπορώ και έλα να με πιάσεις μετά.
Όλα τα ψαράκια λέτε το ίδιο. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Εσένα θα σε πιάσω.
Στάσου, θα κάνουμε μία συμφωνία. Ψαρά, ψαρά, θα σου πω μια ιστορία. Κι αν δεν σ' αρέσει πιάσε με, μα αν σ' αρέσει άσε με, ελεύθερο να ζήσω. Κι εγώ σου το υπόσχομαι, σε 15 μέρες θα γυρίσω. Στο υπόσχομαι ψαρά μου.
Έχετε καταλάβει όλα τα ψάρια ότι μου αρέσουν ιστορίες. Εντάξει λοιπόν, θα σου δώσω και σένα μια ευκαιρία. Πες μου την ιστορία σου. Και το ψαράκι άρχισε να λέει άλλη μια ιστορία.
Κάποτε, μέσα σε ένα δάσος, ήταν ένα μικρό σπίτι και μέσα σε εκείνο το σπίτι ζούσε μια μικρή οικογένεια. Μια μέρα, η μαμά είπε στο παιδί, «Παιδί μου, πήγαινε σε παρακαλώ μέσα στο δάσος, πάρε και αυτό το βάζο και θέλω να μου το γεμίσεις με μέλι για να φτιάξω το αγαπημένο σου γλυκό». Έτσι λοιπόν, το παιδί ξεκίνησε να πάει μέσα στο δάσος. Προχωρούσε, όταν από μακριά άκουσε... «Κάπου εδώ κοντά θα είναι το μελίσι», σκέφτηκε. Και άρχισε να προχωράει προς τα εκεί που ακουγότανε ο ήχος, όταν εμφανίστηκε μπροστά στις μέλισσες. «Ε, μέλισσες, μήπως μπορώ να γεμίσω το βάζο μου με μέλι, να το πάω στη μαμά μου να μου φτιάξει το αγαπημένο μου γλυκό?» Μάλλον κατάλαβε πως οι μέλισσες θα του είχαν πει το ναι και το αγόρι άρχισε να γεμίζει το βάζο του με μέλι. Και όταν το γέμισε εντελώς, πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Μα το μέλι ήταν τόσο λαχταριστό και μύριζε τόσο όμορφα που το αγόρι άρχισε αμέσως να...
Τρώει
το μέλι και φουσκώνει και η κοιλιά του μεγαλώνει. Και όταν έφτασε εκεί έξω από το σπίτι του, είδε τη μαμά του στην πόρτα να τον περιμένει και της είπε «Φούσκωσα μαμά μου τόσο, φάε και εσύ να ξεφουσκώσω». Και τότε η μαμά άρχισε κι εκείνη να...
Τρώει το μέλι και φουσκώνει και η κοιλιά της μεγαλώνει.
«Φούσκωσα μπαμπά μου τόσο, φάει και εσύ να ξεφουσκώσω». Και τότε ο μπαμπάς άρχισε κι εκείνος να...
Τρώει το μέλι και φουσκώνει και η κοιλιά του μεγαλώνει.
Και να εκεί στον καναπέ καθόντουσαν ο παππούς και η γιαγιά και τους έδωσε να φάνε και εκείνοι λίγο μέλι και εκείνοι άρχισαν να...
Τρώνε το μέλι και φουσκώνουν και οι κοιλιές τους μεγαλώνουν.
Αφήστε και λίγο μέλι, πρέπει να φτιάξουμε και εκείνο το γλυκό. Και τότε το παιδί έκλεισε το βάζο και πήγε μέσα στην κουζίνα. Μα μία σταγόνα μέλι έσταξε και το παιδί πάτησε το μέλι και κόλλησε. Προσπαθούσε μάταια να ξεκολλήσει από εκείνο το σημείο, μα δεν μπορούσε καθόλου και τότε άρχισε να φωνάζει τη μαμά του για να τον βοηθήσει. «Μαμά, μαμά, έλα να με ξεκολλήσεις, πρόσεξε μονάχα το μέλι μην πατήσεις». Και τότε η μαμά του ήρθε για να τον ξεκολλήσει, όμως δεν πρόσεξε. Και πάτησε κι εκείνη το μέλι και κόλλησε κι αυτή πίσω από το παιδί. Και τώρα, να, οι δυο τους φώναξαν τον μπαμπά. Μπαμπά, μπαμπά, έλα να μας ξεκολλήσεις, πρόσεξε μονάχα, το μέλι μην πατήσεις. Μα πάει κι ο μπαμπάς, και τι να πάθει, κολλάει κι αυτός πίσω από τη μαμά. Και τότε κι οι τρεις τους άρχισαν να φωνάζουν τον παππού και τη γιαγιά. Παππού, γιαγιά, παππού, γιαγιά, ελάτε να μας ξεκολλήσετε, προσέχετε μονάχα το μέλι μην πατήσετε. Και να σου εμφανίζεται η γιαγιά, πατάει το μέλι και κολλάει πίσω από τον παπά και ο παππούς κολλάει πίσω από τη γιαγιά και να τους τώρα σε μια σειρά κολλημένοι μπροστά το παιδί, μετά η μαμά, μετά ο μπαμπάς, μετά η γιαγιά, μετά ο παππούς και δεν είχαν κανέναν άλλον άνθρωπο μέσα στο σπίτι για να τους ξεκολλήσει. Ποιο να φώναζαν τώρα?
Τώρα τι θα κάνουνε?
Ποιο να φωνάξουνε?
Μήπως να φωνάξουν τη γάτα.
Τη γάτα?
Ναι. Τη γάτα.
Πάμε να φωνάξουμε τη γάτα λοιπόν. Γάτα, γάτα, έλα να μας ξεκολλήσεις, πρόσεξε μονάχα, το μέλι μην πατήσεις. Μα πάει και η γάτα και με το μικρό της ποδαράκι κολλάει και εκείνη στο μέλι από πίσω και αρχίζουν όλοι να φωνάζουν το σκύλο. Σκύλε, σκύλε, έλα να μας ξεκολλήσεις, πρόσεξε μονάχα, το μέλι μην πατήσεις. Μα πάει και ο σκύλος και κόλλησε κι αυτός. Και τώρα μόνο μία λύση υπήρχε. Θα φωνάζανε ένα ζώο μεγάλο, γκρι, με αυτιά τεράστια, που ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να τους ξεκολλήσει όλους αυτούς. Τον γάιδαρο. Και ξέρετε τι έγινε μετά?
Τι έγινε?
Δεν σας λέω.
Μέλι, 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 που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε το παιδί και κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και η μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και ο μπαμπάς, κόλλησε στη μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και η γιαγιά, κόλλησε στον μπαμπά, κόλλησε στη μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και ο παππούς, κόλλησε στη γιαγιά, κόλλησε στον μπαμπά, κόλλησε στη μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και η γάτα, κόλλησε στον παππού, κόλλησε στη γιαγιά, κόλλησε στον μπαμπά, κόλλησε στη μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και ο σκύλος, κόλλησε στη γάτα, κόλλησε στον παππού, κόλλησε στη γιαγιά, κόλλησε στον μπαμπά, κόλλησε στη μαμά, κόλλησε στο παιδί, που κόλλησε στο μέλι, που έτρωγε και έφτιαχνε μέλισσα στη Κυψέλη. Και ήρθε και ο γάιδαρος,
μούγκρισε δυνατά και όλοι ξεκολλήσανε ευθύς με μια κλωτσιά.
Και ξέσπασαν αμέσως σε γέλια τρατακτά.
Αυτή ήταν η ιστορία μου.
Τι θα κάνω, και αυτή η ιστορία μ' άρεσε. Πάλι θα σ' αφήσω στη θάλασσα. Άφησα το ένα ψαράκι, τώρα πρέπει να αφήσω και σένα. Δεν είναι δίκιο αυτό.
Αφού μου το υποσχέθηκες.
Καλά, εντάξει. Να σ' αφήσω, αλλά θα έρθει σε 15 μέρες να σε πιάσω και θα έχεις μεγαλώσει, υπόσχεσαι.
Υπόσχομαι να φάω όσο πιο πολύ μπορώ για να έχω μεγαλώσει.
Εντάξει. Εσένα πώς θα σε βρω?
Θα με φωνάξεις με το όνομά μου.
Και πώς σε λένε?
Με λένε Γνώση.
Γνώση.
Και αν με φωνάξεις αμέσως θα πηδήξω έξω από το νερό.
Εντάξει λοιπόν, Γνώση. Άντε, στο καλό και τα λέμε σε 15 μέρες. Και έτσι το παιδάκι άφησε και το δεύτερο ψαράκι στο νερό. Μα ήθελε να πιάσει ένα ψάρι και έτσι δοκίμασε μια τρίτη φορά να ρίξει το καλάμι του. Και έπειτα από λίγο τσίμπησε πάλι. Τραβάει το καλάμι πάνω και πάλι είχε πιάσει ένα μικρό ψαράκι. Το ίδιο ήταν, αλλά πάλι δεν το κατάλαβε. Και πάνω που ετοιμαζόταν να το βγάλει από το καλάμι του, εκείνο μίλησε.
Σε παρακαλώ, ψαρά, άσε με πάλι πίσω στο νερό.
Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, εσένα δεν πρόκειται να σ' αφήσω. Δύο ψαράκια έχω αφήσει μέχρι τώρα.
Άσε με σε παρακαλώ, δεν βλέπεις. Μπορεί να μιλάω έτσι, αλλά είμαι πολύ μικρούλης. Είμαι πολύ μικρούλης και χρειάζεται να φάω πολύ παραπάνω για να μπορέσεις να με πουλήσεις στην αγορά.
Ναι, ναι, ξέρω, θα μου πεις πάλι να έρθω σε 15 μέρες για να σε πιάσω.
Μα πού το ήξερες?
Γιατί και τα λαψάρακια που πιάσα το ίδιο μου λέγανε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να σε πιάσω.
Εγώ όμως θα σου πω κάτι διαφορετικό. Άκου λοιπόν να δεις, ψαρά μου, θα κάνουμε μια συμφωνία.
Ψαρά μου, ψαρά μου, θα σου πω μια ιστορία. Κι αν δεν σ' αρέσει, πιάσε με. Μα αν σ' αρέσει, άσε με. Ελεύθερο να ζήσω. Κι εγώ σου το υπόσχομαι, σε 15 μέρες θα γυρίσω.
Τα ίδια μου είπαν και τα άλλα ψαράκια. Και εσύ ιστορία θες να μου πεις? Καλά, άντε, πες μου κι εσύ την ιστορία σου.
Και τότε το ψαράκι ξεκίνησε κι εκείνο να λέει την ιστορία του.
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας κυνηγός, σπουδαίος, ξεκουστός. Λέγανε πως δεν υπήρχε πουλί που να μην έπιανε. Μια μέρα βγήκε στο δάσος να κυνηγήσει, όταν άκουσε ένα παράξενο πουλί να κελαϊδά.
Να 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 να.
Τι παράξενο τραγούδι ήταν αυτό. Ο κυνηγός ακολούθησε εκείνη τη φωνή και έφτασε σε ένα δέντρο, κοίταξε ψηλά και είδε ένα χρυσό πουλί. Τι όμορφο που ήτανε.
Αυτό το πουλί δεν θα το σκοτώσω. Θα το πιάσω, να το κλείσω σε ένα κλουβί, να το έχω στο σπίτι μου, να το θαυμάσω, είπε. Και άρχισε, λέει, να σκαρφαλώνει στο δέντρο για να πιάσει το πουλί. Όμως, σαν το χρυσό πουλάκι κατάλαβε τι θέλει να κάνει εκείνος ο άνθρωπος, άνοιξε τα φτερά του, πέταξε πιο ψηλά, γιατί πιο πουλί θέλει να ζει μέσα σε κλουβί. Και από εκεί ψηλά που ήταν, έπιασε πάλι να τραγουδά, κοροϊδεύοντας αυτή τη φορά.
Νια 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 νια.
Ο κυνηγός σκαρφάλωσε ακόμα πιο ψηλά για να πιάσει το πουλί, μα εκείνο άνοιξε τα φτερά του, πέταξε ψηλά στον ουρανό και κοροϊδέψε πάλι τον κυνηγό.
Νια 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 νια.
Λοιπόν, αφού δεν μπορώ να σε πιάσω, να σε βάλω σε κλουβί, τότε θα σε σκοτώσω, είπε ο κυνηγός και κατέβηκε από το δέντρο. Έβγαλε ένα βέλος, το έβαλε στο τόξο του, σημάδεψε το πουλί και...
Μα το βέλος πέρασε ξυστά από το πουλάκι και δεν το σκότωσε. Και τότε το πουλί χαρούμενο τραγούδησε πάλι κοροϊδεύοντας.
Νια 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 νια.
Ο κυνηγός, νευριασμένος, έβγαλε και δεύτερο βέλος, το έβαλε στο τόξο του, σημάδεψε το πουλί και βζι!
Τούτη τη φορά όμως χτύπησε το βέλος το πουλάκι στην καρδιά κατευθείαν. Και το πουλάκι άρχισε να πέφτει από το δέντρο. Ο κυνηγός στάθηκε από κάτω και άνοιξε ένα σακί και περίμενε το πουλάκι να πέσει, και εκείνο έπεσε μέσα στο σακί. Εκείνος το όκλεισε, το έδεσε σφιχτά και το ρίξε στην πλάτη του και πήρε να γυρίζει στο σπίτι του. Μα εκεί που περπατούσε, άκουσε το μικρό πουλί να τραγουδά μέσα από το σακί του. Ο κυνηγός δεν το πίστευε. Πώς μπορούσε να τραγουδάει αφού το είχε χτυπήσει στην καρδιά? Έφτασε μια ώρα αρχίτερα σπίτι του, μπήκε στην κουζίνα, έβγαλε το πουλί από το σακί και άρχισε να το μαδά. Και έτσι όπως το πουλί στεκόταν εκεί στο τραπέζι της κουζίνας χωρίς φτερά, έπιασε πάλι να τραγουδά τουρτουρίζοντας.
Ω, μα δεν είναι δυνατόν, είπε ο κυνηγός. Τώρα θα δεις. Πήρε λοιπόν μια κατσαρόλα, την έβαλε στη φωτιά να βράσει το νερό και έπειτα έκανε το πουλί κομματάκια και το έριξε μέσα στην κατσαρόλα. Με το πουλί, μέσα στην κατσαρόλα με το βραστό νερό, μπορούσε ακόμα να τραγουδά. Ο κυνηγός, νευριασμένος, παίρνει την κατσαρόλα, βγαίνει έξω στην αυλή. Παίρνει ένα φτιάρι και σκάβει ένα λάκκο βαθύ. Χώνει εκεί μέσα την κατσαρόλα με το πουλί και σκεπάζει με το χώμα. Πατάει καλά-καλά το χώμα και κάνει να γυρίσει σπίτι του όταν... Ακούει πάλι το πουλί να τραγουδά. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, φωνάζει. Παίρνει πάλι το φτιάρι, ξεθάβει το πουλί και παίρνει ένα ξύλινο κουτί, το βάζει εκεί μέσα, το τυλίγει καλά-καλά με ένα σκοινί και στην άκρη του σκοινιού δένει μία πέτρα. Και έπειτα πήγε στο ποτάμι που ήταν εκεί κοντά στο σπίτι του. Έριξε το κουτί μέσα στο νερό και περίμενε. Περίμενε για να βεβαιωθεί ότι το κουτί είχε πάει στον πάτο του ποταμού. Και έπειτα περίμενε λίγη ώρα ακόμα για να δει αν το πουλί θα τραγουδήσει. Μα τούτη τη φορά το πουλί δεν τραγούδησε. Χαρούμενος ο κυνηγός γύρισε στο σπίτι του και το κουτί ήταν εκεί στον πάτο του ποταμού. Μα έπειτα από λίγο το σκοινί γύρω από το κουτί χαλάρωσε, λύθηκε και το ξύλινο κουτί ανέβηκε στην επιφάνεια του ποταμού και άρχισε να ταξιδεύει. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες ταξίδευε και έφτασε σε ένα σημείο του ποταμού που έπαιζαν κάποια παιδιά. Είδαν αυτά το κουτί και περίεργα καθώς ήταν, μπήκαν μέσα στο νερό και το τράβηξαν έξω. Μα σαν το άνοιξαν, 100 χρυσά πουλιά ξεχύθηκαν από εκεί μέσα. 100 χρυσά πουλιά που τραγουδούσαν όλα μαζί. Τα πουλιά συνέχισαν να τραγουδάνε και πέταξαν μακριά σε εκείνο το δάσος. Και ο καιρός πέρασε. Και μια μέρα ο κυνηγός, εκείνος ο κυνηγός που είχε προσπαθήσει να σκοτώσει το πουλί, βγήκε πάλι για κυνήγι. Μα σαν έφτασε στο δάσος, άκουσε εκείνο το τραγούδι του παράξενου πουλιού. Και άρχισε πάλι να τα ακολουθεί, δεν το πίστευε, πώς μπορούσε ακόμα να τραγουδάει εκείνο το πουλί. Σαν έφτασε όμως στο δέντρο και σήκωσε τα μάτια του ψηλά, είδε όχι ένα, όχι δύο, αλλά 100 χρυσά πουλιά να τραγουδάνε. Τούτη τη φορά όμως ο κυνηγός δεν προσπάθησε να σκοτώσει κανένα από εκείνα τα πουλιά. Όχι. Τούτη τη φορά έκατσε εκεί και άκουσε το τραγούδι τους. Και έπειτα από ώρα είπε. Τώρα ξέρω γιατί δεν πεθαίνετε. Είστε τα πουλιά της ελευθερίας. Και την ελευθερία κανείς δεν μπορεί να τη φυλακίσει. Κανείς δεν μπορεί να τη σκοτώσει. Τι όμορφη που ήταν και αυτή η ιστορία. Πρέπει να σ' αφήσω και σένα τώρα, ψαράκι, έτσι.
Η αλήθεια είναι πως πρέπει να μ' αφήσεις, γιατί μου το υποσχέθηκες.
Ναι, το ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, θα σ' αφήσω και σένα. Μα, εσένα πώς θα σε βρω σε 15 μέρες?
Θα με φωνάξεις με το όνομά μου.
Και ποιο είναι το όνομά σου?
Με λένε Σουβλή.
Σουβλή! Μα τι παράξενα ονόματα που έχετε εσείς στα ψάρια. Εντάξει λοιπόν, Σουβλή, άντε, στο καλό και τα λέμε σε λίγες μέρες.
Έτσι λοιπόν το παιδάκι άφησε ελεύθερο και αυτό το ψαράκι. Το ίδιο ψαράκι δηλαδή. Ήταν όμως αργά και δεν μπορούσε να δοκιμάσει να πιάσει και ένα τέταρτο και έτσι γύρισε πίσω στο σπίτι του. Σαν πέρασαν όμως οι 15 μέρες, ξαναπήρε τη βάρκα και ανοίχτηκε στη θάλασσα. Πήγε στο ίδιο σημείο που είχε σταματήσει και την προηγούμενη φορά και φώναξε το πρώτο ψαράκι.
Νου, νου, βγες έξω, ήρθα να σε πιάσω.
Και τότε το πρώτο ψαράκι πήδηξε έξω από το νερό και είπε «Αν είχες νου, δεν θα μ' άφηνες».
Και χάθηκε μέσα στο νερό. Πάει, με κορόιδεψε αυτό το ψαράκι. Θα φωνάξω το δεύτερο. Γνώση, γνώση.
Και τότε το ψαράκι πήδηξε έξω από το νερό και είπε
«Αν είχες γνώση, δεν θα μ' άφηνες».
Και αυτό με κοροϊδεύει. Ίσως είμαι πιο τυχερός με το τρίτο ψαράκι. Σουβλί, σουβλί.
Και τότε το τρίτο ψαράκι βγαίνει έξω από το νερό και λέει
«Στη μύτη σου να μπει».
Και τα τρία ψαράκια με κορόιδεψαν.
Που να ξέρε ότι ήταν ένα ψαράκι που τον είχε κοροϊδέψει τρεις φορές. Σημασία έχει πως το παιδάκι γύρισε πίσω στο σπίτι του χωρίς να πιάσει ούτε ένα ψάρι. Μα μάλλον εκείνη η περιπέτεια του γίνε μάθημα. Και κατάλαβε ότι ίσως δεν ήταν και πολύ σοφό να γίνει ψαράς. Ίσως θα έπρεπε να τελειώσει το σχολείο. Μπορεί να είχε δίκιο ο μπαμπάς του. Και έτσι από την επόμενη μέρα ξαναγύρισε στο σχολείο να μάθει γράμματα. Τώρα, ψέματα είναι η αλήθεια? Έτσι λένε τα παραμύθια.
Στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Φιλοξενούμε την ομάδα Παραμυθοκαμώματα που μας ταξίδεψαν με 4 ιστορίες. Μια ιστορία για ένα ψαράκι το οποίο μπλέκεται μέσα σε άλλες 3 ιστορίες. Είναι Ανανάκη ο Ελέφαντας, το Μελάκι και το Πουλί της Ελευθερίας. Στα κείμενα οι ίδιες οι κοπέλες από τα παραμυθοκαμώματα και στη μουσική που έχουν γράψει η Ειρήνη Νικολακοπούλου στην αφήγηση στη φωνή και στο βιολί, η Βιργινία Κοκκίνου στην αφήγηση και στα κρουστά και η Κλέρη Κεφαλογιάννη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ταξίδαμα μέσα από την γνώση και το διδακτισμό που κατά κάποιο τρόπο έχουν τα παραμύθια πάντα. Και πάντα αυτό συμβαίνει βέβαια με πολύ γέλιο και με χαρά στα παραμύθια της παράδοσής μας και των άλλων παραδόσεων. Όπως μας είπατε, είναι παγκόσμιες ιστορίες. Είναι ιστορίες από τις παραδόσεις και άλλων χωρών. Να γνωρίσουμε και την Κλέρη Κεφαλογιάννη, η οποία είναι κριτικιά και η οποία έχει εργαστεί και στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος με τον Ροζ Ντέιλι και έχει κάνει και πολλά σεμινάρια.
Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, Ροζ Ντέιλι, παραδόσεις του κόσμου, μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Μια πολύ μεγάλη, δυνατή εμπειρία. Το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος είναι ένας χώρος συνάντησης μουσικών εκπροσώπων από όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά εκεί βρίσκονται και μαθητές μουσικοί από όλα τα μέρη του κόσμου και γνωρίζουν αυτές τις παραδόσεις. Πράγμα που στην Κρήτη, σαν ουδέτερο μέρος, μπορεί να συμβεί.
Η Κρήτη ενώνει πολλές παραδόσεις καταρχάς της Μεσογείου.
Ναι. Και μπορεί να έρθει ένας μαθητής από μία χώρα και ένας άλλος από μία άλλη που στις χώρες τους δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν. Ενώ στην Κρήτη μπορούν να το κάνουν αυτό και φυσικά γίνεται μέσα από τη μουσική.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ όμορφο.
Πάρα και πολύ όμορφο και δυνατό, βέβαια. Εσύ παίζεις και κρητικό λαούτο και μαντολίνο, από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό σου.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις και άλλες ομάδες με τις οποίες παίζεις μουσική παραδοσιακή, με κάποιο group.
Δεν παίζω ακόμα.
Δεν παίζεις ακόμα.
Ναι.
Ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με τις άλλες κοπέλες πώς βρεθήκατε?
Λοιπόν, αφού εκεί στην καραντίνα ολοκληρώθηκε η συνεργασία με το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος, δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα τώρα να γίνουν στην περιοχή που έμενα.
Σε ποιο μέρος?
Στον νομό Ηρακλείου.
Στον νομό Ηρακλείου.
Σε ένα χωριό νότια. Οπότε κοίταξα που υπάρχει δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, που συνδέεται με τους φίλους μου, ας πούμε. Όλοι είχαν μεταφερθεί από τα φοιτητικά, από το Λαβύρινθο, στην Αθήνα. Και έτσι δεν έχασα την ευκαιρία. Και ήρθα αμέσως εδώ. Και με το που ήρθα, γνωριστήκαμε με τα κορίτσια και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία συνεργασία, να παρουσιάζουμε παραμύθια σε σχολεία, σε μικρά παιδιά. Η εμπειρία αυτή πραγματικά είναι πολύ δυνατή.
Παίρνετε επίσης πολλά πράγματα από τα παιδιά, ναι. Έτσι δεν είναι?
Είναι τα χαμόγελα, είναι η ενέργεια των παιδιών. Είναι η ελευθερία που υπάρχει. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό, βέβαια. Τα παιδιά ό,τι σκέφτονται το λένε. Οπότε, εντάξει, θα μιλήσουν και τα κορίτσια που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία πάνω σε αυτό. Εγώ όσο καιρό συνεργάζομαι μαζί τους πάντως, είναι ώρες ξενιασιάς αυτό.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι και αυτή η ώρα ήταν μια ώρα ξενιασάς εδώ που πέρασαμε και ηρεμήσαμε, όπως κάνουμε καθημερινά. Η Ειρήνη Νικολακοπούλου είναι από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από το Αίγιο. Παίζει βιολί, έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία στο κλασικό βιολί, έχει σπουδάσει στη Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης του Κέντρου Μελέτης και Διάδοση Μύθων και Παραμυθιών. Στην Ολλανδία επίσης έχει σπουδάσει το Professional Course of Storytelling το 2019. Στο Άμστερνταμ, σπουδαίες συμμετοχές σε πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ολλανδία και αλλού. Αντλείτε, όπως είπατε, τη αφήγηση μέσα από τη λαϊκή μας παράδοση και την παράδοση και των άλλων χωρών, των παραδόσεων σε όλο τον κόσμο, αλλά αντλείς και τις μουσικές πολλές φορές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, έτσι δεν είναι? Και ακούσαμε και ένα ωραίο θεματάκι, το ντύλι-ντύλι, πώς το διαμορφώσατε για το συγκεκριμένο παραμύθι.
Ναι, πολλές φορές γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτό το ερέθισμα, επειδή εγώ παράλληλα ασχολούμαι και με την παραδοσιακή μουσική, οπότε έχω μια επαφή και με αυτό το κομμάτι. Οπότε όταν έρχεται η ώρα, είτε να συνθέσω ένα κομμάτι για μια παράσταση, είτε να βρούμε μια μουσική που να ταιριάζει με κάποια ιστορία, επειδή υπάρχει αυτό το ερέθισμα σε μένα, είναι κάτι που μου έρχεται πρώτα και σχετίζεται φυσικά και με τις παραδοσιακές ιστορίες. Οπότε και στην παράσταση που ακούσαμε υπήρχε και ένα σημείο μουσικής που ήταν ένα κομμάτι παραδοσιακό, οργανικό, αλλά και το Dilly Dilly που ήταν μια ιδέα που είχαμε να διαμορφώσουμε μια ιστορία βασισμένη πάνω σε αυτό το θέμα.
Και να δώσω το λόγο και στη Βιργινία Κοκκίνου που μας έρχεται από την Κεφαλονιά και την έχουμε ξαναφιλοξενήσει αυτή εδώ την εκπομπή, η οποία από μικρή δραπέτευε από τον κόσμο των παραμυθιών. Της άρεσε να φτιάχνει ιστορίες και να κάνει τα αδέρφια της να γελάνε. Γι' αυτό το λόγο μάθε και πολλές γλώσσες, για να μπορεί να μιλάει με όλου του κόσμου τα μαγικά πλάσματα. Βιργινία μου, σε βρίσκω σε πάρα πολλά φεστιβάλ πια, σε πάρα πολλές παραστάσεις, σε πάρα πολλές ομάδες. Σε έχω δει και από κοντά σε μια παράσταση, σε ένα πολύ όμορφο μέρος και ελπίζω αυτό το πράγμα πραγματικά να σου δίνει χαρά και να σε εξυψώνει και να παίρνεις πραγματικά και να γίνεσαι κάθε μέρα παιδί μέσα από αυτή την ενασχόλησή σου με το παραμύθι και με την επικοινωνία με τα παιδιά.
Είναι μια μαγική εμπειρία για μένα και έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και για το πώς βλέπω τη ζωή, πώς σκέφτομαι και έγινε χωρίς να το καταλάβω και χωρίς να το επιδιώξω. Αυτό είναι το πιο φοβερό. Όσο κουρασμένη και να είμαι, τη στιγμή που αρχίζω και κάνω την αφήγηση, τα ξεχνά όλα. Και είναι πολλές φορές που λέω ότι είμαι πολύ τυχερή γιατί κάνω μια δουλειά που δεν τη σκέφτομαι σαν δουλειά. Αυτό που πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται, θα ξυπνήσω, θα πάω στη δουλειά μου, πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Είναι πάντα χαρά.
Γι' αυτό είναι εργασία και όχι δουλειά. Τα λέει η ελληνική γλώσσα. Αλλά εμείς επιμένουμε εκεί στη δουλεία και στη σκλαβιά, να δούμε πότε θα απελευθερωθούμε και από αυτό.
Είναι μαγικό και περνάω και όμορφα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και εδώ και με τα κορίτσια που συνεργάζομαι, το λέμε πολλές φορές ότι είναι σημαντικό γιατί δεν περνάμε ωραία μόνο τη στιγμή που κάνουμε μια παράσταση, αλλά και στην προετοιμασία και στα ταξίδια που κάνουμε μαζί. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χημεία μεταξύ μας και όλο αυτό βγαίνει και στη δουλειά μας, στις ιδέες μας. Είναι πολύ όμορφος ο χώρος της αφήγησης και του παραμυθιού.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να μας πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε. Στο διαδίκτυο ή στους χώρους που κινείστε.
Εμείς κάνουμε παραστάσεις σε σχολεία, αλλά όχι μόνο. Παντού όπου ο κόσμος θέλει να ακούσει παραμύθια, μπορούμε να πάμε. Αν θέλει κάποιος να δει κάποια πράγματα περισσότερο για τη δουλειά μας, μπορεί να μπείτε στο site μας www.paramythokamomata.gr είτε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, πάλι ως Παραμυθοκαμώματα. Στο site μας επίσης μπορείτε να ακούσετε και παραμύθια που έχουμε ηχογραφήσει στην ενότητα «Πες μου μια ιστορία». Είναι όλα ελεύθερα, να ακούτε, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Αλλά υπάρχουν και κάποιες δουλειές που έχουμε κάνει βιβλία με ηχογραφήσεις και τα CD και τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε επικοινωνώντας μαζί μας είτε μέσω των social media είτε μέσω του site μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ την Βιργινία Κοκκίνου, την Ειρήνη Νικολακοπούλου και την Κλέρη Κεφαλογιάννη που μας ταξιδέψανε στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών σήμερα, εδώ, όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης. Ευχαριστώ πολύ και τον Διονύση Λιμπέρη που φρόντισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια και χαρά σε όλους.